Bratia a sestry, prečítame si také dva kratučké biblické príbehy novozákonné, v ktorých určitú úlohu zohrávajú deti. Takže nájdime si Matúšovo evanjelium, 18. kapitolu. Evanjelium svätého Matúša, 18. kapitolu. A ako druhý text, potom ešte budeme čítať z Markovho evanjelia z 10. kapitoly. Takže Matúšovo evanjelium 18. kapitola 1. až 5. verš mene pánovom. Tam čítame toto slovo. V tú istú hodinu pristúpili učeníci k Ježišovi a povedali, kto je tedy väčší v nebeskom kráľovstve? A Ježiš, privolajúci dieťa, postavil ho do prostredku medzi nich a povedal, amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Kdokoľvek sa tedy poníži ako toto dieťa, to je ten väčší v nebeskom kráľovstve. A ktokoľvek by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A ešte Markovo evanjelium, 10. kapitola. Tam je ten 13. a 16. verš. A donášali mu dieťatka, aby sa ich dotýkal. Ale učeníci dohovárali tým, ktorí ich donášali. Ale keď to videl Ježiš, nemile to niesol a povedal im, nechajte dieťatka ísť ku mne a nebraňte im, lebo takých je nebeské kráľovstvo. Amen vám hovorím, kto by neprijal kráľovstva Božieho ako dieťa, nevojde nikdy do neho. A bral deti na ramená, vskladal na ne ruky a žehnal ich. Takže to je slovo pre naše spoločné zamyšlenie. Takže učeníci s pánom Ježišom Kristom a pri jednej takej príležitosti mu kladú ľudsky zaujímavú otázku a pýtajú sa, kto bude väčší v nebeskom kráľovstve. Možno, že sa nám to zdá, že je to taká provokatívna otázka, ale v našom ľudskom živote je to tak. Každý a každá z nás, keď sme nejako dospelí a keď sa pred nami otvoril život, tak každý sa usiloval získať nejaké lepšie miesto, lepšie postavenie, lepšie vzdelanie, lepšie meno a ku tomu samozrejme aj lepšiu odmenu, lepšie ohodnotenie. Je to v nás, v ľuďoch. Pýtame sa po lepšom mieste, lepšom zajtrajšku, lepšej budúcnosti. Bola, kedy prišla za pánom Ježišom Kristom matka synov Zebedových a hovorila mu, pane, mám na teba jednu prosbu. A keď sa jej opýtal, akú, tak povedala, chcem, aby títo moji dvaja synovia, jeden z nich sedel po tvojej pravici a druhý po tvojej lavici v nebeskom kráľovstve. Úžasná prosba, krásna, nič viac si táto žena nemohla prijať pre svoje deti, pre svojich synov, keď pozerala do budúcnosti, do večnosti, do nebeského kráľovstva. A Pán Ježiš Kristus jej hovorí, možno, že máš úprimnú prosbu, tú najlepšiu, ako chceš prosiť za svojich synov, ale nie je to správna prosba. My sme dnes niečo na modlitevnej chvíli o tom hovorili. A hovorí, to nie je mojou ani tvojou vecou, ani vecou tvojich synov, to je vecou niekoho iného. Ako to tam v nebeskom kráľovstve bude. Čiže učeníci, keď prosia, alebo pýtajú sa, kto bude väčší v nebeskom kráľovstve, tak kladú pánovi Ježišovi Kristovi ľudsky veľmi zaujímavú otázku. A nie je to tomu ani dnes inak, ak myslíme na tú duchovnú, kresťanskú sféru. I dnes je mnoho kresťanov a bolo ich aj predtým a bude ich aj potom, ktorí majú názor, že v nebeskom kráľovstve bude nejaká podobná hierarchia alebo taká postupnosť, ako ju v súčasnosti poznávame alebo ako ju v súčasnosti nejak prezentujú hodnostári niektorých kresťanských cirkví dnes. A dávajú to nejak poznať aj na vonok. Keď si tak všímame niekedy niektoré také veľké kresťanské akcie, tak si tam všímame, že čím vznešenejšie alebo noblesnejšie rúcho a čím väčšie nejaké tie okrasy a doplnky na tom rúchu, tým je to vyššie postavenie a vyššia úcta v tej cirkevnej hierarchii na dnes, na cirkvách, ktoré žijú v tomto svete a na tejto zemi. Je to tak v nás ľuďoch. Spomínate si na to podobenstvo o robotníkoch, o tých 10, ktorých najal ten správca do vinice, aký to potom malo dopad, keď tá odmena bola rovnaká pre tých, ktorí pracovali celý deň, aj pre tých, ktorí pracovali len jednu hodinu, alebo mohli by sme povedať, že tá odmena bola jednaká pre tých, ktorí pracovali celý život, alebo pre tých, ktorí pracovali len čas života. To sú otázky a nejaké problémy, ktoré sú nejak mimo nás. A Pán Ježiš to aj potom následne na tom príklade tých detí uvádza do takej pravdy. Myslím si, že keby učeníci boli položili túto otázku nie pánovi Ježišovi, ale nejakým vykladačom Mojžišovho zákona, zákonníkom, tak možno by na to boli dostali nejaký dlhý a obsažný výklad. Ale Pán Ježiš ako obyčajne mnohokrát v takýchto prípadoch má aj na takúto otázku nezvyčajnú odpoveď. A na príklade detí, ktoré tam boli, alebo na príklade dieťaťa, vlastne približí toho, kto je veľkým, alebo kto bude veľkým, alebo väčším v nebeskom kráľovstve. A možno na také počudovanie učeníkov, Pán Ježiš práve hovorí, ak nebudete ako deti, ak nebudete vo svojom vnútri tí najmenší, ak nebudete ako tieto dieťa, toto dieťa, alebo tieto deti. Čiže na také ľudské počudovanie Pán Ježiš smeruje tú svoju odpoveď na deti, ktoré sú svojim ľudským alebo nejakým tým fyzickým výkonom pre spoločnosť nie sú žiadnym nejakým prínosom alebo niečo, čo by produkovalo nejaký zisk, ale sú skôr pre spoločnosť určitou záťažou. Pretože pre deti sa treba starať a treba sa, pokiaľ dorastú do dospelosti, o ne nadmieru veňovať. Pán Ježiš Kristus, keď vo svojej odpovedi poukazuje na tie deti ako na vzor, vlastne hovorí, že v nebeskom kráľovstve vládne iná pravda, iná spravodlivosť, iné hodnoty, ako my ich tu máme a poznáme a prezentujú sa v našom ľudskom živote. Pretože v nebeskom kráľovstve platia hodnoty milosti a nie hodnoty zásluh. A Pán Ježiš v tejto odpovedi hovorí, že Pán Boh odmeňuje tých, ktorí ho nasledujú. Nie za nejaký výkon, nie za nejakú duchovnú prácu alebo nadprácu, ale že vlastne tá odmena je za vernosť, za pokoru, za očakávanie, za trpezlivosť, za očakávanie na to Božie. A keď potom prichádzame do toho druhého príbehu v Markovom evanjeliu, kedy zase učeníci bránia deťom, aby prichádzali k Pánovi Ježišovi Kristovi, tak zamýšľal som sa nad tým, že ako je to vlastne dnes v tej rovine deti a Pán Ježiš, deti a kresťanstvo, deti a nebeské kráľovstvo. Ako to funguje dnes v našej spoločnosti, alebo môžeme to rozšíriť na celú kresťanskú Európu, pretože Európa sa dodnes ešte nazýva kresťansko. Pred nejakým časom, možno aj vy niektorí, som pozeral v televízii veľkú slávnosť na Devine a myslím, že to bola to slávnosť, ktorou sa pripomínalo 1100. výročie príchodu tých prvých vierozvestcov na naše územie, nám veľmi dobre známych Cyrila a Metoda. A vlastne vtedy začala taká kresťanská misia tu na našom území, ktorá vlastne trvá a pokračuje dodnes. A na tých oslavách boli aj traja najvyšší ústavní činitelia našeho národa. Všetci traja predniesli tam také krátke prejavy. A všetci traja sa hrdo hlásili k tej cyrilometodejskej kresťanskej tradícii. Aká je však skutočná situácia dnešnej kresťanskej Európy? A aká je tá situácia dnes detí na jednej strane, alebo detí a mládež na jednej strane a Kristus alebo kresťanstvo na strane druhej? A pýtame sa, nebraníme dnes, ako bránili vtedy učeníci, prístup našim deťom a našej mládeži, nebraníme prístup k Pánovi Ježišovi Kristovi. Viete, ako vtedy, keď sa Pán Ježiš Kristus narodil, nebolo miesta pre to dieťa meno Ježiš v Jeruzaleme, tak vlastne zo strany dnešných tých, ktorí nejak sú postavení do čela, do nejakých spoločností alebo na iné miesta, tak nie je miesto pre Ježiša a deti ani dnes. Pán Ježiš je dnes vytesnený, môžeme povedať, z materských škôl. Ježiš je vytesnený zo základných škôl až na tú kolónku náboženstvo. Ježiša vlastne dnešná spoločnosť a tí, ktorí dnešnú spoločnosť vedú, vytesnili z miesta, kde sa kladie základ smerovania života. Je to zarážujúce konštatovanie a je to taký fakt, ak vlastne uvažíme situáciu, v ktorej sa nachádzame a v ktorom žijeme ako národ alebo ako príslušníci európskych národov. Pretože dnes sa všade hovorí, že jeden z najväčších problémov, ktorý stojí pred nami ako ľuďmi, a či sme starší, alebo najmä pred tými mladšími, je problém to, že sa rodí málo detí a že tá ľudská populácia starne. A vyzerá to veľmi hrozivo, to, že vlastne my starneme. Ale čo je najväčší problém a čo je najbolestivejšie na tomto, je vlastne to, že čím menej detí sa rodí, tým viac ich je odvrhnutých a odložených niekde bokom, niekde tam, kde sú zabudnuté, alebo niekde tam, kde sa im síce venuje nejaká starosť alebo nejaká výchova, ale nie je to výchova, ktorá by viedla deti k tomu zdroju života, k perspektíve života Ježišovi Kristovi. Takže väčšina detí, alebo nie väčšina, ale takmer, už sa to blíži takmer štvrtine alebo možno k tretine populácie, čo sú nežiaduce deti, sú niekde odložené. A viete, ten zbytok tej populácii, alebo tie dve tretiny, žiaľ vo veľkej miere vychováva ulica. A ulica nekladie základy života. Nekladie perspektívu života. Ulica nevychováva pohľad na Pána Ježiša Krista. Takže taká je vlastne dnes situácia, v ktorej my ako spoločnosť žijeme. V tom Markovom evanjeliu z toho príbehu o prinášaní dieťa zo stanoviska a odpovede Pána Ježiša Krista jasne vyplýva, že spasenie, záchrana pre nebeské kráľovstvo, to nie je adresované iba veľkým alebo nejakým múdrym či inak vynímočným ľuďom, ktorí žijú v ľudskej spoločnosti. Ale že spasenie je, dalo by sa povedať, je predovšetkým určené tým malým, tým nedospelým, tým, ktorí sú chudobní duchom. Pán Ježiš nevraví v tomto príbehu, ani nechce povedať, že spasenie patrí iba deťom, ale hovorí naopak, že spasenie patrí všetkým, ktorí ho vedia prijať spôsobom dieťaťa. Viete, deti tie sa nemôžu nejak ohánať nejakými svojimi vlastnými zásluhami, svojim vlastným výkonom či svojimi vlastnými skutkami. Deti sú charakteristické tým, že sa nechajú viesť, že si nechajú poradiť, že si nechajú pomôcť a že vtedy, keď nejak cítia okolo seba nejaké nebezpečie či nejakú inú hrozbu, vedia sa nejako skryť v otcových rukách alebo v matkinom náručí. To je to úžasne, čo je na deťoch. A teda predpokladom tej pravej spasonosnej viery a spasenia nie sú nejaké zvláštne záslužné výkony alebo záslužné činy alebo nejaké obete alebo nejaký zvláštny spôsob života. Hoci to nemusí byť stále zlé, ale to podstatne je spôsob, akým sa tie malé deti vo viere a v dôvere nechajú viesť za ruku. A ako si s radosťou nechajú naplniť tie prázdne dlane. A my, čo sa týka toho duchovného bohatstva alebo tých duchovných potrieb, sme odkazaní vystierať tie naše dlane smerom k Pánovi Ježišovi Kristovi, našom spasiteľovi. A viete, len vtedy, ak naozaj tie naše dlane a tie naše ruky sú prázdne, len vtedy ich Kristus môže naplniť svojimi vecmi. Takže Pán Boh je ochotný naplniť naše dlane a naše srdce a náš život svojim požehnaním, ak o to stojíme. Ten príbeh nám chce povedať, že je síce dobré poznať Božie slovo, nejaké kresťanské učenie, kresťanskú literatúru, mať účasť na kresťanských spoločenstvách, ale ten príbeh nám hovorí, že pre účasť v nebeskom kráľovstve je podstatné a to najdôležitejšie mať takú skutočne úprimnú detinskú vieru a prijať spasenie ako dar v Pánovi Ježišovej Kristovi. Pretože nie je inej cesty, ako sa stať Božím dieťaťom. Stať sa deťmi je pre nás dospelých nemožné. My sa nemôžeme vrátiť do detského veku, ľudský a fyzicky. To sa nedá. Ale byť ako deti, a to Pán Ježiš zdôrazňuje, byť ako deti, správať sa ako deti, ktoré prežívajú svoju odkazanosť a vnímajú svoju potrebu rady či pomoci a ktoré vlastne všetky životné veci prijímajú od tých svojich blízkych, od tých svojich rodičov ako dar. Pretože nemajú na to, aby si to nejak sami zo svojej sily zabezpečili. Čiže to je takou vnútornou nevyhnutnosťou každého človeka, či je ľudský v starom alebo mladom veku. Sme odkazaní na Božiu milosť, na Boží dar lásky, na Boží dar vykúpenia, na Boží dar požehnania. Tak nejak by som túžil, aby sme tak nejako rozumeli tej Božej láske a tak ju prežívali, ako deti prežívajú lásku dobrého otca a dobrej matky, ktoré sa o nich stará. A vrátime sa znovu ku tomu konštatovaniu, s ktorým sa stretávame, myslím, každý deň. Čo sa to vlastne deje? Kam to spejeme? Všetci sa na to pýtajú. Aj tí, ktorí sa snažia žiť mravný, morálny, charakterový život. Aj tí, ktorí vo viere žijú svoj život v Ježišovi Kristovi. Ale pýtajú sa na to aj tí, ktorí žijú niekde na periférii života. Pýtajú sa na to aj tí, ktorí sú niekde odvrhnutí, tie deti zabudnuté. A hovoria, čo sa to vlastne deje. Odvrhnuté deti na uliciach, deti závislé na drogách. Mládež, ktorá nadáva na starých, že im nerozumejú a starí nadávajú na mladých, ako žijú a ako si nevážia veci. Sme v takom blúdnom kolotoči. A pýtame sa vlastne, kde to vlastne všetko speje. A kde je vlastne príčina, že to tak je. A sme znovu niekde tam na začiatok. Nestačí kresťanský základ národa a spoločnosti. Nestačí hlásiť sa ku kresťanstvu alebo ku kresťanskej Európe. Nestačí sa hlásiť k Cyrilovi a Metodovi a ich posolstvu a ich učeniu. Pretože hlásenie sa k nejakým ideám bez toho, kto tie idei môže dať a môže naplniť, a tým je jediné Pán Boh Ježišovi Kristovi, to nevedie k ničemu. A pretože sa len deklarujeme a hlásime, ale život uniká niekde inde, to, čo vlastne my žijeme dnes, to sú následky toho, akým smerom sme sa vybrali. Pretože tá účasť na nebeskom kráľovstve sa neuskutočňuje nejakým mojim alebo našim úsilím alebo či našimi zasluhami, ale je to Boží dar skrze živú vieru. Je to spásonosné dielo Božieho syna Ježiša Krista. Lebo tak miloval Boh svet. My sme tu dnes počuli, že dal svojho syna. A tam sa hovorí potom ďalej. To je podstatné, že ľudia vedia, že Boh dal svojho syna, že Ježiš žil, že to bol úžasný človek, alebo prorok, alebo nejaký nadčlovek. Že to nestačí len, aby ľudia vedeli, že položil svoj život, pretože mal ľudí rád. Ale tam sa hovorí, aby každý, kto uverí. A viera je Boží dar. A viera sa nedá prijať inač ako spôsobom dieťaťa. Nie sú vysoké školy na štúdium viery. Viera je Boží dar a ja ju musím prijať, aby som mal život a aby som potom mal účasť na nebeskom kráľovstve. A nemusím ma trápiť, ako to tam bude hierarchia, na ktorom stupni to tam ja v tom nebeskom kráľovstve budem, alebo ako to tam bude organizované. To je nie naša starosť. A Pán Ježiš povedal tej matke synov Zebedových, ty sa nestaraj, to nie je tvoja starosť. To nie je tvoja vec. Ty maj túžbu, aby tvoje deti boli v nebeskom kráľovstve. Ale ako to tam bude, to nie je naša ľudská záležitosť. A tak chcel by som povedať záverom. Bratia a sestry, nehanbíme sa byť Božími deťmi. Nehanbíme sa byť Božím dieťaťom. zostaňme voči Bohu v Ježišovi Kristovi vždy tými deťmi, ktorí sú odkázaní, ktorí prosia, ktorí žiadajú, ktorí dostávajú a možno niečo nedostanú. A vôbec nevadí, že nevieme pochopiť, či nájsť otázky na všetky odpovede, ktoré život prináša, alebo ktoré kladú ľudia. Alebo ktoré kladie Satan cez ľudí. A vôbec ani nevadí to, že nerozumieme všetkému, čo hovorí Božie slovo. Žijeme nie rozumom a videním, ale žijeme vierou, ak sme Božie deti. A viera mnohým veciam nerozumie. Viera berie. Pavol hovorí, a to bol nejaký apoštol, ktorý hovorí, len šťastí vieme. Len šťastí poznávame. Ale potom to pochopíme a budeme vedieť, až dosiahneme ten záver našej viery, a to je ten cieľ života v nebeskom kráľovstve v Ježišom Kristu. V jednej piesni, ktorá v týchto spevníkoch, neviem, či budeme spievať, či ju dokáže Ben zahrať, tam spievame, ne teď však príde jednou čas, až stanek tela opustím, že bol a srdce teskný hlas a smysl žalu pochopím. Mnohé veci nechápeme, pretože kráčame vierou. Ale raz to bude všetko odhalené, jasné, krásne, bezproblémové, bez trápenia, bez bolesti, bez žialu, bez riechu. To je završenie viery. Život s Ježišom Kristom v nebeskom kráľovstve. Takže nech nám Pán Boh požehná aj toto slovo na našich srdciach a nech to tak buduje a posilňuje náš život na ceste za Pánom Ježišom Kristom. To vám všetkým prajem aj sebe.